Петрдің бірінші хаты, үшінші бап. Хей, хаяллар, Масих Құдайға бойсынғандай, сізлерде кеулеріңізге бойсыныңлар. Сонда олардың кейбіреулері Құдайдың сөзіне құлақ аспаса да, сізлердің Құдайдан қорқып, пәк өмір сүріп атырғаныңызды көріп, сөзлеріңіз арқалы емес, ал сіз хаяллардың үлгілі өміріңіз арқалы қолға кіргізіліп, сенуші болады. Сұлулығыңыз тек сыртқы безенулерден, әшекөйленген шашлар, тағылған алтынлар һәм сәнлі киімлерден ғана ібарат болмасын. Ал сұлулығыңыз сырлы болған ішкі дүнияңыздан, яғни жұмсақ һәм тыныш болған жоғалмайтұғын рухи гөзалықтан ібарат болсын. Бұл Құдай алдында жүдә қымбатлы. Өтмішті Құдайдан үміт еткен мұхаддес хаяллар да өз кеулеріне бойсынып, ұсылай безенген. Солардың бірі Сара да өз кеуі Ибраимды «Хожайыным» деп атап, оған бойсынды. Егер сізлерде жақсылық іслеп, ешқандай қорқынышқа берілмесеңіз, Сараның қызлары боласызлар. Хей кеулер, сол сияқты сізлерде хаялларыңызды жақсы түсініп жасаңлар. Олардың нәзік екенін һәм мәңгілік өмірді сізлерменен бірге мирас етіп алатығынын біліп, оларды құрмет етіңлер. Солай етсеңіз, дуа еткеніңізде тосқынлық болмайды. Жұмақластырып айтқанда, һәммеңіз бір ниетпенен бірлесіңлер. Басқалардың қуаныш һәм қайғысын бөлісіңлер. Бір-біріңізді туысқанларша сүйіңлер. Қайырқон һәм кішіпейіл болыңлар. Жаманлыққа жаманлық, қарғысқа қарғыспенен жауап қайтармаңлар. Керісінше, жақсылықпенен жауап қайтарыңлар. Себебі Құдай сіздерді бұл үшін шақырған.
Кімде кім өмірді сүйіп, жақсы күндер келуін қалесе, тілін жаман сөзден, аузын өтірік сөз айтудан тыйсын. Жамандықтан қашып, жақсылық іздесін. Тынышлық іздеп, оны орнатуға ұмтылсын. Өйткені Құдайдың көздері хақ адамдарда, оның құлағы олардың жалбарынуларын естеді. Бірақ Құдай жамандық істейтұғынларға қарсы тұрады.
Жақсылық істеуге ынталы болсаңыз, кім сізлерге жамандық істейді? Хақ істеріңіз үшін азап шегіп атырған болсаңыз, сіздер бақытлысызлар. Адамлардың қорқытқанынан қорықпаңлар, һәм қауетерленбеңлер. Масихті иеміз деп, кеулеріңізде айрықша қастерленгілер. Сізлердегі үміт хаққында сораған һәрбір адамға жауап беруге һәмме уақыт таяр болыңлар. Дегенменен, бұны мүләйімлікпенен құрмет көрсетіп ісленгілер. Масихқа тиісілі болған сізлердің жақсы жүріс-тұрысыңызды жаманлап, мазақ ететұғынлар ұялып қалуы үшін құжданыңызды таза тұтыңлар. Жақсылық етіп азап шегу Құдайдың қалеуі болса, бұл жаманлық ісілеп азап шегуден жақсырақ. Масихтің өзі де хақ бола тұра нақақлар үшін азап шекті. Ол бізлерді Құдайға алып келу үшін күнәларымыз үшін бір мәртебе құрбан болды. Денесі өлтірілсе де, ол рухта тірілді. Ол хәтте қамақта болған рухларға да барып, өз жеңісін жариялады. Әйембі уақытлары Нухтың заманында кеме соғылғанда, Құдай адамлардың тәубе етуін сабырлық пенен күтсе де, олар оған бойсынбаған еді. Сол кемеге аз ғана адам, яғни 8 адам мініп судан құтқарылды. Бұл Иса Масихтің қайта тірілуі арқалы әзір сізлерді құтқаратұғын суға шомылдырылудың тымсалы. Суға шомылдырылу денені кірден тазалау емес, ал Құдайдан пәк құждан сорау дегенді білдіреді. Масих аспанға көтеріліп Құдайдың оң жағында отыр. Оған періштелер, аспандағы билеушілер һәм күш иелері бойсынды.